Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe martes, 17 de marzo, e estes son os nosos titulares. O Grupo Municipal do Partido Popular cualifica de absoluto fracaso os orzamentos participativos do Concello de Lugo. A Deputación rematará en xuño as obras da residencia pública con centro de día de Pol, que contará con 48 prazas. Permanece aberto o prazo para acollerse as axudas da Xunta para a rehabilitación de vivendas. Hórreos, cabozos, esculturas de pedra, madeira e ferro compoñen a nova exposición que estrea o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. O Grupo Municipal do Partido Popular cualifica de absoluto fracaso os orzamentos participativos do Concello de Lugo. O edil popular Juan Carlos Plaza suliñou que os lucenses non confían na capacidade do Goberno Municipal para darlles resposta. Afirmou que os lucenses teñen claro que quen é a súa principal fonte de problemas non pode converterse de súpeto en axente de solucións, ao tempo que indicou que o único que cambia no Goberno Socialista é a proximidade das eleccións de maio, polo que acordan unha fórmula na que non creron nin aplicaron ao longo dos seus 16 anos de goberno na capital lucense. Escoitamos o popular.
Desarrollan ahora algo que non fixeron durante 16 anos e no que non creen, que son os orzamentos participativos. Pero quizás o máis grave de todo é que cando o goberno municipal lle dixo aos veciños que dispoñía de 500.000 euros para investir nos orzamentos participativos, os estaba enganando. Porque nin naquel momento que aprobou os orzamentos, nin hoxe, dispón de preto da metade dos fondos, posto que os 200.000 euros do capítulo de investimentos reais aínda non están nas arcas municipais.
E o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, e o alcalde de Pol, Lino Rodríguez Zónega, supervisaron este martes as obras de construción da residencia pública con centro de día do Concello de Pol, que estarán rematadas no mes de xuño e das que xa se levan executado o 70%. Tal e como avanzou Gómez Besteiro, unha vez finalizados os traballos, procederase á instalación do equipamento e á contratación do persoal, de xeito que Pol contará con esta dotación social funcionando antes de rematar o ano. Estas instalacións terán 48 prazas para persoas maiores, as que haberá que sumar dos usuarios do centro de día. A Deputación achega 1,2 millóns de euros e o Concello de Pol 200.000 euros para o financiamento do proxecto, ademais da cesión dos terreos nos que está ubicada esta dotación. Escoitamos a Gómez Besteiro.
O que fixemos foi todas as inversións pensando para que a xente que vive en Pol non teña que marcharse de Pol, e incluso aquela, como moi ben dicía o alcalde, que hoxe por outras situacións está fora de Pol, poda voltar outra vez a súa vila, estar nunha residencia de primeira, que, como sempre digo eu, podemos ter máis axudas e non tuvemos ningunha por parte da Xunta de Galicia, que é o que ten a competencia para desarrollar os servicios sociais e as residencias, pero, sin embargo, a Xunta sempre deu a espalda a este proxecto, que é un proxecto que, a vista de como está empezando a funcionar, realmente nos dá a razón de que era o que había que facer no momento que había que facelo, e, sobre todo, pensando neses concellos que teñen problemas de reter a población, que teñen problemas de envejecimento da población.
O secretario xeral do Partido Popular de Lugo e secretario do Parlamento Galego, José Manuel Balseiro, lembrou hoxe que permanecen abertos os prazos para acollerse as axudas postas en marcha pola Xunta, a través da Consellería de Economía e Industria, para obras de rehabilitación de vivendas, tanto familiares como colectivas. Escoitamos a José Manuel Balseiro.
Ata o 13 de xuño é posible presentar ante a Xunta as correspondentes solicitudes nas tres convocatorias en vigor. A de rehabilitación con granito, a de renovación de tellados con lousa ou a de renovación destas mesmas cubertas con tella cerámica. As persoas interesadas deben realizar a correspondente solicitude tanto de xeito presencial como por vía electrónica a través da web. Alerto en todo caso que ao tratarse dunha convocatoria non competitiva resulta importante facelo canto antes, pois os apoios finalizan cando se esgoten os fondos económicos consignados que, de sumarse as tres convocatorias, superan os 600.000 euros, é dicir, 200.000 euros por cada un deles.
Onte tivo lugar a inauguración da nova exposición do Centro de Artesanía e Deseño titulada Meiregos, unha mostra que reúne unha trintena de pezas de Manuel Pardo López e Xesús Villamide Díaz, dous albanéis nados na contorna de Meira, en Ribeira de Piquín e Pol, que adican o seu tempo de lecer a artesanía. O pabillón 4 do Centrada acolle esta mostra de creacións de mans de Villamide, que opta pola elaboración de hórreos e cabozos que simulan aos típicos da zona norte da provincia de Lugo, e de Pardo, que realiza esculturas de pedra, madeira e ferro. Entre as pezas que se poden ver destaca a Bodega do Forno, unha obra que recrea un cabozo ás portas da bodega onde se atopaba tradicionalmente o forno de cocer o pan, e a Mandirimia, escultura de pedra da Serra de Meira, que cada ano Pardo realiza para os actos do 21 de setembro no Pedregal. Meiregos permanecerá aberta ata o 30 de abril no pabillón 4 do Centrad no seu horario habitual. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Que tal, bos días? Hoxe en Lugo tenemos un tempo marcado pola presenza de nubes, intervalos anubrados, nubes sobre todo de tipo medio. Non se descarta que pola tarde algunha destas nubes poda deixar caer algún chubasco. En todo caso, de caer algo será moi illado, moi ocasional e, dende logo, moi pouco importante, pero sí que hai aí esa probabilidade de algunha precipitación ocasional esta tarde. En canto vento vai ir virando de dirección. De momento, pola mañán estará frouxo de dirección sueste e a partir do mediodía irá collendo dirección nordés, un nordés que se vai manter xa nesta próxima noite e tamén nos próximos días. En canto ás temperaturas, a mínima na cidade esta noite foi de 2 graus e a máxima quedará arredor dos 15. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos Jesús Silvosa e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.